نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وإذا تتلى عليهم سورة مريم شوارثم پارا آيات دري أولايم نمبر ننوي درسي. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ كَلَچُولُسْتِ شِفَدِي آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ آيَاتِنَا زَمُنْغَ بَيِّنَاتٍ خَارَحْ كَارَا وَاضِحْ وَاضِحْ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَيْهَا كَسَانْ چِكَافِرَانِي للذين هاك سانت آمنوا جمومنان لي أي الفريقين كم يوقد دوار دلوك زان يادي دا كافر وبالطل مومنان يادي خير مقاما وردي فمرتبك مقاما اے مکانا و منزلا ایو الفریقین کم یود جدو اوڈلن خیر غردی مقاما فزیع فمرتبکی و احسن نبیا او دیر خیست دی فمجلس کی. یعنی زان یادئی بل پل مومنان یادئی شر زمونگ مجالس او زمونگ مرتبہ دالی ادا اتا سخ غریبانان فکران یئی وکم احلکنا و دیر حلاک کری دی مونگ قبلهم مخید دینا من قرن دکیرونا هم احسن و اساساً اغیر خیست و اساسا فوالا و سامان کی اساسا اموالا و امتعتا اغیر خیست و فمالن و فسامانن کی مالن دیرو سامانن دیرو ورئیا او دیر خیست او پشکلنو کی رئیل مانا و مناظر او اشکالا ای پشکلنو صورتنو کی دیر خیست او دسرے پمال او دارنگی دسامان پڑی دو او دشکل پخیست کی دو خیست کی نام خیست والے سل کی ایمان دے او دنے کو آمال دے. قل من کان فی الضلالتی او فرمائے حبیب آرہ و سوک چھ دے تو گمراہی کی فليمدد له الرحمن مدا. حیات کی دن توجیحات مفسرین کنی یودا من کل فرمائے من کان فی الضلالتی ہر وصوب چھ دیت گمراہی کی فلا عذر له ندد سو عذر و بہان نشتا ولی فلیمدد له الرحمن مدد محلت ور کرے دید ترحمان مدد محلت ور کول دتے ہم محلت ور کرے د سوچ مخے ور کنے قانون دا اللہ دا سرے چھ سمد سرانی ون کئی سوچ گمراہی کے دے سو عذر نشتا ولی محلت ور کرے دے دے ترحمان مدد محلت ور کول فقد امهله الرحمن ومد له مدد. یو توجی آیات مبارک کے دا یا آیات مانا دا من کان فی الضلال ہر غسوک چھ دپ گمراہی کی فعادت الرحمن مد له ويستدرجه ليزداد اسما. نعادت رحمان داد محلت ور کئی دتا او استدراج ور کئی دتا محلت ور کول چی نورم دے گناہن سے واقعی. یا مراد دایات ندعا دا وہ فرمایا ہر سوک چیزے تو گمراہی کی فلی امدد لہ الرحمن مدد نو محلت دے ورکی دت رحمان مدد محلت ورکول. جملہ دعائی آواب محلت دے ورکی دت رحمان محلت ورکول دادا اللہ قانون دے جسو گمراہی کی دے نو محلت ورکی لکسورے سورہ عمران کی درلتی رشوائیات یوسن اور دو کمتی آئینے چوٹت تر نمبر آیات کی انما نملی لہم لیزدادو اسما. مونگ دی کفار تا محلت ورکو چنورم دی گناہ نسیوا کی نورم دئی گناہ نسیوا کی. دارنگ تاثر سورہ بقرہ کے تیر شو ونظرہم فی طغیانہم یعمہون فریدو منگ دی لگی پدی گمراہی و سرکشی کی وی بدئی حیران و پریشان حتی تردی ادارا او چوب ویندئی ما یو عدونا حاغ چدئی سر وعد کی دیشی دئی سر دکم عذاب وعد کی دیشی ندئی دیو گوری شیغن مومنان سرد اللہ مدد دے او دا کافر تب سزاور کی دتوری او دکیت بزریے. ام العذاب آچے آخو عذاب دے دا اللہ دے طرف نے دنیاوی عذاب سوچا مومنان دے قتل کی فقیت کے دے راولی ذکر جدید امت کے راغلے نو اللہ دے پلاس و عذاب ورکی قاتلوہم یعذبوہم اللہ بیدیکن و ام الساعة او یا قیامت دے فَسَيَعْلَمُونَ زَرْدَ چِتُوهَ بَشِدِي مَنْ هُوَا چِسُوك دی هُوَا شَرٌ مَكَانًا چِعَي دیر بَتَّر دی تو مرتبہ اپدے کے وَعَضْعَفُ جُنْدَا او دیر کمزوری دی تو لَحْتَرُ کے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اَحْتَدَوْا هُدَا زیادتی اللہ و کسانو تا احتدو چلاری مندن حدا نورم ہدایت مومنان اللہ پہ ہدایت نورم مضبوط ہے او قل مدد و نصرت ور سر الہ العالمین را لیگی نورم دی پہ ہدایت و پہ ایمان مضبوط ہے والباقیات الصالحات او باقی فاتی کی دن کی نیک عملنا لقد دعش آیات دبد سورہ کہف کے دیر شو شفق سلوی سن نمبر باقیات الصالحات سری منظور دی تلاوت دے ذکر دے ٹولنے کا عمال تے مراد دی آغا باقی فاتی کی دن کی نیک عملنا خیر عند ربک ثوابا ورد استاد ربنی ثوابا فبدل کی وخیر مردا او وردی فیتبار دزے وردر زیدو دمردا مانا و مرجعن وخیر وردی مردا اے مرجعن پہ اعتبار د زید ور گرزیدو شکم زید ور گرزیدنی شی قبر و خیرت دے نباقیات الصالحات انت غرنی افرائیت اللذی آیاتا کتلے لہا وقت کفر بی آیاتنا شی انکار کرے زمود آیاتنا وقالا غوائی لأوتين مالا وولدا خام خرابت لیشی مات مال وولدا او اولاد مات بمال اولاد راک لیشی حدیث دا مسلم شریف شراغنی خباب رضی اللہ عنہ ہوئی زما پا عاص ابن وائل بانی قرزواب نظر عالم ما تداغی مطالب کولا حضرت خباب رضی اللہ عنہ لی جلیل قدر صحابی ہے او یو دا غفل کنے ریچی اللہ دا توحید و دن دو جنور ترین تکلیف نمیلاو دی ماوی دا ما قرض راتا ناغوی نیدر کوم حتی تکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم حلق در قوم کی اللہ دا حبیب نے انکار وکے نوار توی زخو ارگیز انکار نکم حتی تموتا ثم تبعتا تردی چی تمل شی او کبیارا پورتا شی نو امز دین ایمان نا اونمنا قالن لی کافر ورطوی و اینی لمبعوث من بعد الموت زبا دا مرگ نفس ہم را پورتا کینم وی بسل تبی در کم کنا ال تبی در کم دار جاتو شکل و پشم لامال و ولد مال و اولاد تا نوالہ العالمین دایات رومی گلو افر ایتا اللذی تا قتل دیہا غکت یعنی عاص ابن وائل او حکم دایات عام دے اگر کی نزول خاص دوبارہ کشے تا قتل دیہا غکت کفر بی آیاتنا چی انکار کرے زمد آیاتنا وقال دا کافر وائی لأوتین مالا وولدا خام خراب کریشی ما تعلت پاخیرت کے مال وولاد لذا صدا قرضی رضی علت ورکوم اتفن الغیبا اتفن الغیبا آیا عالم شوید دے پا غیب بانی تایا پیا دامانا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اتفل الغیبا اے نظر فی اللوح المحفوظ آیا دے نظر کرے دے پا لوح محفوظ کی ولی دے لوح محفوظ کی کہتی چدا سے ادا سے بوی یا آیات مانا امام مجاہد ہوئی اکثر الغیب اے عالم الغیب حتی یعلم حتی عالم فی الجنت ہوا املا آیا خبر دے دے د غیب په خبرو بانی دے د غیب په خبرو بانی خبر نے چه دے ہوئی ما تب مال اولاد را کلیشی ام اتخذ یا کنیولی دد عند الرحمنی پنید رحمن عہدن سوادا دشرت لا الہ الا اللہ اقرار کردے و تصدیق چه دے داغی دو جن دا دمر امید نساتی ام اتخذ عند الرحمن عہدا اے قال لا الہ الا اللہ یرجو بها ذالک دشر تلا الہ الا اللہ ویلی دی شدے امید ساتی پاغی سرد دی دد عقید چلت دا توحید دا شرطنیک عمل کرنے شرطنیک عمل کرنے او اسلا اللہ سراحت دے چلے و جنت توردن نکئی لیکن لا الہ الا اللہ کی چاپ خلوی او پذر کی تذبیق رے لارا اللہ سراحت دے او دلا الہ الا اللہ خاندان با میشب جہنم کی کلا دارم بنے زیر قرآن کی چی لفظ کلا راوے او دے نسی اخیر کی دا بیاد در دیر شکرت مکرر شوئے کلا دا سندا کلا دا سندا دا دے کی سنگوئی وردی کافر شویلیو دا او تاینا مالا و ولدا اے دا اتو کی کولی گرے و جنت وردن نشی جنت اور دن کی دل کو تو ایمان و طاعت تھی التب و یا مال اولاد در التب ما تو مال اولاد را کلیشی اور جمہور علماء انہو اراد فی الدنیا دا دز دنیا اراد لگن لأوتین مالا و ولدا بدایات کا سے مانا سمجھا یعنی ان اقمت علی دین آبائی و عبادت آلہتی لأوتین مالا و ولدا ان اقمت علی دین آبائی کز قائم شم پا دین دپلار نیچو پا عبادت دخلائیانو نخام خاراب کلیشی مات مالا اولاد یاد آیات مانا دعوا چلو کنتو علا باطن لما اوتیتو مالا و ولدا ویر کذب باطن وی نما تب مادا مالا و اولاد نیرا کرشے علماء دا بلا خبر غورا کری اگر جدا دا جمہور قول نمی دا مقصد پا اخیرت کیو شزال تپور تشم ما تب مال اولاد راک لیشی کلا دا سندا دا کلا دا اول زیدے شرالا او دا پدینس بھی اخیر کے بار بار راجی او ددی علماء دو مانا گانی یو پا مانا دا حق کمی دین پا مانا دا لائے نافیوی نو کنا پا مانا دا حق کنشی نو جائز بی وقف پا ما قبل لدی او بیا با دا کلان ابتدا شی او کنا پا مانا دا لاوی نو وقف با پا کلا بان جائز وی کلا حق دا خمرا یا کلا دا سندا سنکتب ما یقولو زردے چلکم گا چلی کافر سوئی داد کے سوئے ندامنگا اولیکن سنکتو گما یقولو زرد چلکو منگا آس چلے وائی ونمد لہو من العذاب مدد اگد بکو دلر دازابنا مدد پوک دون شرا ونمد لہو من العذاب نتود لہو من العذاب ونزید عذابہو ونضائفہو لہو اوگد بکو دلر دازابنا مدد پوک دون شرا ونرسو ما یقولو ومیراث بوالو آوچوائیے دے دا مال او دا اولاد بچی فمیراث والو ویاتینا فردا رابشی دے منت یوازی تشتو فرد منا منفردا لا مال له ولا ولد ولا عشیرا یوازی براشی نب مالوی نب اولادوی نب دا خبرداریوی واتخذوا من دون الله آلهة لولد مشركان ما سوى اللهنا آلهة معبودان ومددگاران دا آلهنا آیات کی مراد دی نباد الاصنام او ما یعمهم وسائر المعبودات الباطلہ طول معبودان باطلت مراد دی کبوتان دی کر انسانان و ندی کد نور و مخلوقات و ندی یولی ریما سیوانا لانا آلہتا خدایانا و معبودان لیکونو لهم عزا دید پار چیشیدہ دید پار سبب دی عزت زان فدیزت من کئی اللہ تو زان نزدے کئی ویدا زمونگ شفاعانی او زمونگ اوری لددی رت کئینا مونگ ددی پزریے دے عزت او دا غلب مقام ترسو لیکونو لہم عزا چیشی دید پار سبب دا عزت یا عزن دے کی پمانا دا آوانن لے شیشی دئی دفار امدادیان دی دفار دا امدادیان شی او دی پدی عزت حاصل کی او دا عذاب دا اللہ نکی بچی کلا دا سندا پشیر کو کفر سو کی عزت نشی حاصلون سیکفرون آذر کی انکار گو کی دا خدایان دی مشرکانو بے عبادتہم دزید عبادت و بندگی رینا ویکونون علیہم ضدا او شیب دا معبودان دزید پدیبان ضدا ضد عزت ذلت بتی جور شی یو مانا دا ضدن اے ضد العز یعنی ظلم و هوانن شیبدا دی دپار ذلت او سکاوے پشر کو کفر بھی دی نہیں سو کی عزت من کی دینشی بلکہ دا بے دا ذلت و درسوائی سبب گلی یا زدن مانا و آوانا علیہم جزی مقابلہ کی بیندا دی آنشی دیو جنو دماؤ مانا کری زدن آداء شیبا دا پدی دشمنان او حضرت کرماوی زد مانا دیرے کہ حسرت دے شیب دا پدی افسوس سباب افسوس کئی لا سنب امرا مروری علم ترت گورنا انا ارسلن شیاطینا دا جبیشک منگارا لیگو شیطانا علل کافرین پا کافران باندی تعزهم عذاب تعزهم عذاب گمراہ کوي دی په گمراه کولو سره. علماء معنا کړي تعذهم الذات تغويهم اغواء گمراہ کوي دی په گمراه کولو سره. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ معنا کړي وا تعذهم الذات گمراہ کوي دی په گمراه کولو سره. یادی دے کہ علماء دکلی دی تعزهم عزا تحردهم علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم واتحابی تیزوی دیلرا فدشمنی دے نبیر سلام دے مرگرو عزا فتیزون شرا تعزهم عزا تعزهم عزا تیزوی دئی فتیزو لسرا. او دا از خپل مانا دا الحرکت والغلیان حرکت توی و خودکی دو توی لکا حدیث مورد لیو اللہ حدیث چی ممود لودری لو ولی جو فی عزیز کاغی جن من جل من البکا نسینہ میں خودکی دو پشان دو خودکی دو حرکت بے کولو پشان دا حرکت دا کتوئی دا وجہ دا جڑانا. اور اب وہ اتزت القدرو اتزازن شکل آغا پا خود کی دورا شی لگر شیطان شیاطین پا کافر رالی گی جا سے حرکت ور کئی گناہوں تا پا حرکت ور کولو ترا تیزیے تو گناہنو پتی زون سرا. فلا تا جلالیہن نسلوار مکوپ دیوانے تیتور تازاب مغوارا. سمرا محربان رب دے فل حبیب توئی تیگور دا کارون سئی. فلا تا جلالیہن تلوار مکوپ دیوانے عذاب ورد مغوارا لکہ حبیب کتا عذاب غواری نظم عذاب رولیزم انما نعد لهم عدا دیش کشمیر مودی لرا دا عمر نجدی عدا کشمیر سرا. یو یو کال شمیرو یو یو میاش شمیرو یو یو رج شمیرو یو یو ساعت شمیرو یو یو ساور کشمیرو. وردا گورے کشمیر عمر دے کلو نشمیر لیشی نیاز تشمیر لیشی سردی کی گورے ساگا نشمیر لیشی. او دالی کلی شوی دی کی دمر کلو نا بھئی دمر میاش تی بھئی دمر ورز بھئی دمر ساگا نی بھئی. امام الرشید دا آیات مبارک او دا سورہ پہ لستو سورہ مریم میں لستو نو پدی آیات بانی تیرے دو. او اغسر دا فقہا علماء یو جماعت ناستو فخواب نیکان بادشاہانو نید نے سما کے والے موت پشری سروانی اشاروں کا یہ سنسیت کرالا نا عالم ورتوی اذا کانت الانفاس بالعدد ولم يكن لها مدد فما اسرع ما تنفذ. وان چکلا ساگانی پشمیر لی اور پسی رسطن نور مددن نرازی رسول اگر بخط نشی سوچ میں لیکن ساگانی پشمیر دی اور پسی رسطن مددن نرازی گنی جس کا عمر دے دی ساگانی پشمیر دی تتاو جو دی درس لناس دی سور پیری با مساغت دی سمر پسونو زرگونو درد ساگانی لی چکلا عمر پتا جان دے اور پتی رستو نمدد نشتا سمر زرد چدا بختم شی. بعض اللہ والا ویدہ پاچھارو کی رواغستن حياتك أنفاس تعد فكلما مضى نفس منك انتقصت به جزءا يميتك ما يحييك في كل ليلة ويهدوك هاد ما يريد به الهدوى ويتاجون ساداني اوشمير لكيجي ليو ساجلا ندم رئيسة دد عمر نختم شواب او تاب ملکی آغا جتا جنده کئی حرشفا حرشفا ادشن داما ادکی درم یا مرد دے ابا جو علماء کرام ذکر کرے وَإِنَّ أَنْفَاسَ ابْنَ آدَمْ بَيْنَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَى أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفَ نَفْسٍ سازانی دا بنی آدم پمن درزو دشوی کی اربعت و عشرون الف نفس سلیر زر ساگان اہلی دولت دو رضی و دولت زر دشوی نگر پیوشتا و رسی تدم رسا گانی ختمے ندا دشمیر دی سور زرد چدا با ختمی شی تلوار مکو دیتا انما نعد لهم عدا پر پخوا خلق دین تو انگارو کنو گو رس جی شاگانی شمیرے کہ بارہ ہزار دورج دی او بارہ رسوی نو چوبیس ہزار جوڑی دی دا ساگانی دورج یو دشمی اخلی نستا دا عمر اغا ساگانو نتا پیورش پکی پزرگنو کمیرا ولی انما نعد لهم عدا بے شک مشمیر دیلر دا عمر دی پشمیر لسرا اب آج علماء مانا جا سکرے انما نعد لهم عدا انما نؤخرهم لأجل معدود تلوار مکر مرسو کو دئی نیکیش میر کر شویتا یوم نحشر المتقین فکمر الشرا جمبکم فرہزگار تقوادار الى الرحمن وفدا رحمان تد سوروپ شکل کی وفد وی رکبان انتا یعنی سوار بھئی اید رحمان جنت تب دیرا جمکو آو جیب سوار بھئی دیب سی وفدا سوار بھئی اے رکبان سوار بھئی تو قیمتی قیمتی سورنو بانے مومن کی دا قبر نرا پورتا کی بھی کامل مومن نصر لی بولا ایو دیو پی دا حشر میدان تزی دیو پی دا حشر میدان تزی ادا بدا عمل نصر لی جوڑی گی دا بدا عمل نصر لی جوڑی گی فکمر از شرا جنبکو متقیان رحمان تا وفدا سوارو ور حدیث دا بخاری و دا مسلم شریف کی راغلی اللہ حبیب فرمائے یا ایہا الناس انکم تحشرون الى اللہ تعالی حفاتا عراتا غرلا اے خلقو بیشک تاسو بجمع کول شی اللہ تا حفاتا خیبلا عراتا بربا غرلا الناس نتا دلتا ہوئی کہ دل برا جی دلتا ہوئی وفدا سور بھائی نگر حدیث و آیات کی ظاہری تعارض غنتے رہے نو علماء دا سے جواب کرے رہے علماء دا سے جواب کرے رہے کہ دا آیات د کاملینو مومنانو بارکنه او حدیث د عام مومنانو بارکنه. عام مومنان بکیدن د حشر میدان تزی او کاملین بکسورلو دی. یو جواب علماء کرام دا ذکر کرے رہے یو جواب علماء کرام دا ذکر کرے رہے اور یو جواب عالمانو دینے کی دا ذکر کرے رہے یو جواب علماء دا ذکر کرے رہے لکا حدیث کے خطاف ہوا اور دل کہ عام خلق بجمع کولش حفاتن غراتن غرلن. دا حدیث دا بخاری و دا مسلم شریف دے. دا حدیث دا بخاری و مسلم شریف دے. دا آیات دا خبر دا حدیث وی کہ دی بسوری گینا دی بسوری گینا بلکہ پیدل بروانوی پیدل بروانوی. حدیث پاک کے راوی اللہ حبیب وی جی قبر روزی نفمشاتن صفاتن عراتن غرلن الی الموقف میدان محشر تب پیدل دارن یختی ابلا عرات بربن او بی ختنی بجی. علماء لکلی دا حبر بعید ندا چه سو عداو تا دی دو حالتو لی پیدل دین دی و سوار دین دی. نا حدیث دا حدیث دید نباس رضی اللہ عنہما دا دباز خلقو پوری مخصوص دید دا دباز خلقو پوری مخصوص دید چه دیبا فا بازی با پسورلو دین و بازی پیدل بزی و نسوق المجرمین و بشرو مون مجرمان لکا زناور چی شرلی کی الى جہنم وردا جہنم تتگی. ایو جہنم تتگی و شرو تتگی بروانی جہنم تا ونسوق المجرمین وبشروا منگا دا مجرمان جہنم تا وردات تجی لا یملکون الشفاعت اے لا یملک العباد ان یشفعوا لغیرهم مالکان بنشی دید شفاعت اے دا بندگان و مالکان نشی چید بلچا دفار دی شفاعت کی الا من اتخذ عند الرحمن عهدا مگر آسوب چینی ولید آد رحمان سر عهدا وعدا در رحمان سر وعدا ولید. اے دا توحید پا عقیدے بانے لے دا توحید پا عقیدے بانے لے مرشے لے نگر لائم لکون الشفاع علماء لکلی دار کفار و بارکی ہوئی او اللہ من اتخذ عند الرحمن عہدا دا مسلمانان یادی دیب دا شفاعت مالکانی دیوبل شفاعت بکی مگر آسو کی یولی دا رحمان سر عہدا وعدا وعدی یولی دا لا الہ الا اللہ کلمہ لوا او پدیبانی مرشویدی پدیبانی مرشویدی ندوی با دیوبل شفاعت کئی او ددوی شفاعت بکی دیشی ددوی شفاعت بکی دیشی پرد قیامت بانی. وقال اتخذ الرحمن ولدا وائی دئی نیولی دی رحمان اولاد لرا رحمان اولاد نیولے اگر روایتو کراغلی چی دیلم خاوندان دلی فضیلت خاوندان دیبم شفاعت کئی او شفاعت دے قبلولشی تکانبیاء علیہم السلام شفاعت کئی وَإِذَا مَسْرِكَانِ اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدَا وَإِنِي وَلِدِ رَحْمَانَ اَوْلَادِ لَرَا لَكَ يَهُودِ وَبِي عُزَيْرَ لَيْهِ السَّلَامِ دَ اللَّهِ زَيْرِ الْعَيَازُ بِاللَّهِ او نَسْوَارَ وَبِي الْمَسِيحُ بِنُ اللَّهِ او مَسْرِكَانُ وَبِي مَلَائِكَ دَ اللَّهِ لُمَذِي لَقَدْ جِيْتُمْ شَيْئًا إِدَّا بے شکرات للکڑی جیتا سیوشین آشناتا ادن مانا و منکرن عظیما ناشنا یولوی ناشنا شیرے یولوی ناشنا شیرے اگر دا ولد دا کلد یو پمانا راضی کلد جمع پمانا ادارن یول دی زم کل یو توی کل زم توی آدی کیو یو لغت ول دم لے ول ولد او ول نو اہل لغت ویلی شیدی مانا یو اگر کی بادی و اہل علم پڑی کی فرق کرے ادن دائد امام جوہری وی الاد والادت الداہیا دا مصیبت توی او یو امر فضیع توی لقد جیتم شیئن ادن بے شکرات للکڑی جیتا سیوشی ناشناتا یو ناشناشی تمرات للکڑی تکار السماواتو نیزیری اسماننا یتفتورن منہو چیوچوی منہو ددی خبری دو جنا تاتاو شوائی جی رحمان اولاد نیولے دے ان قریب دی اسمانو نا چوچوی منہو دین و جنا و تنشق الارضو وچوی دمکا و تخر الجبال حدا و تخر الجبال حدا او گرزی غرنا حدا تکری تکری اگرزی زری زری اگرزی انما دکری حد ستوئی یو دیوار کرا غرزی گیداغی را غرزی دو آت سوئی حد دا یا حد دو حدیدن نداد دیوار درا غرزی دو دے آواز سوئی اغمات شی زری زری شی او گرزی غنا حد دا زری زری ان داول الرحمن ولدا دا شرا بلی دی رحمان لر اولاد تزامنو دلو نسبت ورتکی وما یم بغی للرحمن ندی مناسب رحمان تا یتخذ ولدا دا چونی سی اولاد ان کل من ندی چول حغا فی السماواتی فی پاسمانو کیلی والارض وقضنككي إلا آت الرحمن عبدا مگر رابشي رحمن تعجزا طول بعجز راشي لا طول بإله العالمين تا فرزد قیامت بان عجز راشي عبد بي عجز بي عبد بي عجز بي حدیث دو بخاری شریف کی راولی ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی کہ رب العالمین فرمائی اللہ وی بنی آدم ما تد درو نسبت کی یودت دانو پکار وشتمنی ولم یکن له ذلک ما تبدر دیو یودت دانی پکار اما تدویب ہوئی آیا ہر چیز دروغ نسبت دد دے ماتا ندیو ایما بہر گچھو کو واپس نکی دوبارہ ہمیں تھی دان کی او کنزل داری دیو یتفغ اللہ ہوا لدا اللہ اولاد نیولے دا اللہ تا کنزلی کولی بیزتی دا فانا لحد سمدو لم یرد ولم یولد ولم یکلی کفو ان احد ندی تولاو کی دی پاسمانو نوزمکو کی اللہ آت الرحمن عبدا مگر رابشی رحمان تا آجزا اید غلامانو پشان براشی دمریانو پشان براشی لقد احصاهم بے شکے ہاتھ کلپ دی علم دا اللہ احصاهم اے احاط بهم علمہ اے ہاتھ کلپ دی بان علم دا اللہ وعدہم عدا او شمیر لیدی دی پشمیر لسرا یو یو شمیر لے مدے لاہ العالمین نسو کٹھے دے مشی وکلہم دا ٹھول آتی ہی راوشی اللہ تا یوم القیامت پرد قیامت فردا تشتور یو آدی بین بے امدادی نبور سرمالوی تشتور براشی ان الذين بشكوا كثانا منو كي مان روڑے و عمل الصالحات او عمل نیک دی دینے نیک عمل نیک دی سيجعل لهم الرحمن ودا زرد چوب کر دی دل رحمان ودا محبت کو زمد بندگانو کے اللہ دخل مومنان و بندگان و پزنو کی محبت و منبور فراولی دوی ایمان و دنیک و اعمال و دو جنا لکا حدیث دا ترمیزی شریف کی راغمی ادا حدیث دا سعد و دا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نحمان رے کہ نبی علیہ السلام فرمائے لی اذا حب اللہ عبدن کلے چھ اللہ مینو ساتھی دیو بند سرا نادا جبریلا ناواز ورکی جبریل علیہ السلام تا انی قد احببت فلانا بے شک از ماد فلانی سرمین دا نتم ور سرمینو ساتا جبریل علیہ السلام پاسمانونو کیلانو کی چھ اید اسمانونو آلو دفلانی سرم اللہ مین دا رتول اسمانون والا اور سرم من ساتی اور دا مومن سمر علی شان رہے دے پتول اسمانون کی خلق تھی جلی جتلانے دی ایمان او دنے کو عمال و دوجنا اللہ اور سرم من ساتی دا ملائک اور سرم من ساتی او بیادا محبت دا اسمانون نبی زمکی طرح کشی نبی زمکی نیک عام خلق مومنان یم د سر مین ساتی کله چې الله دیو بند سر بغض کوي نبی علیہ السلام ته وایي فلانی سره مې بغض او دشمنی ده نو تم ور سره وکا نو اسمانونو واله ور سره بغض ساتی او بیا دا بغض د ځمکې سره کشي دا د ځمکې سره کشي دا دې زمکه ترا خوشي دیو جن باد علماء حرم ابن حیان رضی اللہ عنہ ما اقبل احد بقلبه علی اللہ تعالی الا اقبل اللہ تعالی بقلوب اهل ایمان الیہ ندے متوجہ شو یو تن فقل ذرت اللہ تا چرا اللہ سره د ذرت تعلق دے توجہ دزلے صرف اللہ تنا مگر اللہ را متوجہ کی زون دی ایمان والو دا طرف تا او داغی زون کی دلنینا و محبت واچائی زنو کی مینا محبت وا چاہیے زنو کی ورطا مینا و محبت وا چاہیے فَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وَدَّا زردے کہ اُبَگَرْزَوِ دِیلَرَا رَحْمَانُ وَدَّا محبت زنو دخلو بندگانو کے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِشَكَا آسان کرنے مندا کتاب بے لسانِ کا فجب مبارک سرا قرآن حکیم و آسان کرنے یعنی بلسان العرب فجب داربو لتبشر به المتقین دید پارا چی زیر ورکی فدیبان متقیان تا تقوی دار و تزیر و خوش خبری ورکی وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا وَيَرِهِ دِي قُرْآن پَزَرِي اَغَ قَوْم جَگَرْ مَار جَگْرَا دُو قَوْم اَغَي پَدِي وَيَرِهِ دا جَگَرْ مَار وَتَوَي لَكَ مَقِرَ سَتِيلِ وَهُوَا لَدُّ الْخِشْوَام امام ابو عبیدوی علق چاہتوی الَّذِي لَا يَقْبَلُ الْحَقِ ويدعي الباطل ويعلد شلد داغي جمل داغت السوي كده حق قبلينا او دباطل داولري دباطل داولري حسن بسيم الله ويلدن كم قوم توي الصم عن الحق کیا غید حق نکانوی حق نکانوی زون کانوی وکم احلکنا او دیر تباکوی دی بھنگا قبلهم مخید دین من قرن اند قوم ورد تیلونا حل تحس منهم من حد آیا مومی پدوی کی من حد یوتن چرت یوتن پتی مومی کم قومنا چما تباکری چر پہ او تندر لپو کسکاری او تسمع لهم رکزا یا او رت دید پارا رکزا سکشار دقدمنو جو رت نسل چوئے سوت الخفی فکلار آواز تا آیا اوری دی دفار رجزا سا آواز فکنارا سا کشار د قدمنو اے د قدمنو چرت سا کشار اوری بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة طه مکی سورت دے نازل شیر پسد سورة مریم نا اور آپ ترتیب دو سورتنو کی شلم نمبر دے اے ترتیب دو سورتنو کی شلم نمبر دے دو سورتنو دو ترتیب لحاظ ترا دا شلم نمبر دے آو پنزول کی تینزم سلوی اختم دے ورسورہ کاف کی نفید علم غیب شواد نیکانو بندگانونا فسورہ مریم کی داغی عاجزی ذکر کا اللہ تا سورہ طہٰ کی تشجیع فی التبلیغ میں حوضہ ہوئی تدوی بر انبیاء علیہ السلام دا اللہ دا پارلو دا مسائب برداشت کری نداود سورت دا بہادری ورکی پتملیس کی او واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام دے دا پارا ذکر کری شکر دیو ظالم جابر بادشاہ مقابلہ کی آوازی سنگک لکو مضبوط ولاو سمر تکریفنے برداشت کری ہو او بیا بہادری ذکر کری دا جادوگرو جیمان رارو پر فرعون توی فقر بما انتقاض لکی تفیس لکی کوا مستار فی سلون یریگنا اس قسم سستی ہونا کا اور دلائل عقلیہ دی صورت کی پگنو آیاتوں کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سواہا اللہ دی کو مراد و مانا بان خپوہی. اللہ دی کو مراد و مانا بان خپوہی. ما انزلنا علیک القرآن نذر علی گلی من حبیب پتا بان قرآن حکیم. لتشقا لتشقا اے لتتعبا چھ تدی پدی دنستڑے شے. امام دار قطنی حدیث ذکر کرے دا سورت سبب دے اسلام دا عمر رضی اللہ عنہ لکہ فتح الباری کی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ حضیق نور مفسرین رحمہ اللہ ذکر کرے گی عمر رضی اللہ عنہ سورہ غارہ کے واٹھو لروتو حضر اللہ دا حبیب دا قتل ارادہ لگلہ نورتوری فل ان حسنک و اختک قد صبو ویستا خور و داغی خاون دا خوشوابیان شوی. نومر رضی اللہ عنہ دی دوارو ترائے تی سرے و سرے و دو مہاجین ناغت خباب میں او دی سوئے تو حال استا. نومر رضی اللہ عنہ وال تقولو کن خور والا آخر رکی نرمی رانا وَأَعْطُونِ الْكِتَابَ الَّذِي عِنْدَكُمْ تَاثْرَا كِتَابُ الْأُسْتُمُ مَا تَمْرَاكِ جِزِعُ لِلَمْ نَخُورُ وَرْتَوَ إِنَّكَ رِجْسٌ وَلَا يَمَسُهُ إِلَّا الْمُتَوْحَرُونَ تَخُو گَنْدَيَوْ قُرْآن بَنَمَسَ كَيْ مَدَرْ فَاكَان پُورْتَشَ غُسُلُكَ عُدَسُكَ نُمَرِّجِ اللَّهُ عُدَسُ او دے دیمان سبب جور شو. اللہ اور تدا سورت دیمان سبب جور شو اے اسلام نتیولی خیر رسیدو. ما انزلنا لیک القرآن ندیرا لی گلی من حبیب پتابان قرآن. من پتابان قرآن ندیرا لی گلی لتشقا لتشقا کدی پستڑے شے اوزان دی پدورستڑی والی کی واچے. داد دی دفارم نظر آلے گلے چیت دی پدی دمرزان پستڑی والی کی واچے. زان دی دمر پستڑی والی کی واچے. دایا کیو مانا داوا چیت دی پدی گلے ستڑے شے او زان دی پستری والی کی واچے. اید اللہ حبیب تک سلید آزکا مشرکانو در طرف نکم کم تکلیفو نو سترے والیو. نو امام زنن علیکا لتتعب بالمبالغت فی مکابدت الشدائد. من قرآن حکیم دے دپارا نظر آلے گلے لتشقہ چیت دے پی دمر سڑے شے آو تدے دمر افسوس نکے دے پی کفر. فلعلک باخع نفسکا علی آثارہم ان لم یومنو بہذا الحدیث اصفا. اللہ حبیب دمر پا غمون فکر نزان سڑے کڑے ہو چن قریب وچد دیو جنا وفات راغنے. یا بعد علماء لکھی اللہ حبیب پہ عبادت کے دمر مبالغہ و مجاہدہ کولا زانی بے انتہا سڑے کونو. نیلہ العالمین دائے آتروں نے گنو. یا دیو اکرا پخبر حقیقی مانا دا شقا چھ زد سعادت دے. فرمائے ما نظر علی گلے پتابان قرآن لتشخا چتدت جنی بد نصیب شے داد بد نصیب ای کتاب نوے ادا گر اغفل کو تموئی اے قرآن سر لگئے او قرآن وے اورے طول مرد قرآن سر وے نداد شقاوت کتاب نوے بلکہ اللہ وعدہ کرے رست و بدل تدی صورت کراچی سوکم جری کتاب پسیل منا و ملن وی اللہ اور سرد و وعدی کری سو وعدی کری فلا یدل ولا یشقا اللہ وی زما وعدہ دد دی قرآن د خاندان و سرچد دی علم و عمل میں ورطور کرے شپ دنیا کی و گمراہ کی گینا او خیرت کی بدئی بد نصیب کی نام داد شقاوت کتاب نئے نظر آلے گلے من قرآن لے تشقا چت دیت بد نصیب شے داد بد نصیبی د شقاوت کتاب نئے داد سعادت کتاب الا تذکرتن لیکن انزلناہو تذکرتن رالے گلے دے مندہ دفارد نصیحت لمن یخشا دہا چار پارچ غین یریگی اللہ نے یریگی اور قرآن خود طولو دفار راغنے میں خود دے کے خاص کو خاص خدا چار پارچ یریگی قرآن خود طول د پارا راغلے دے خودی دے کی خاص خود آغا چاہ د پارا شغیر اللہ نے یریگی ایدا خود طول خلق د پارا نصیحت دے خدا نے یری دن کی پا منزلی دا عدم کل لکائی پی فائدہ نو آتے لکنے الا تذکرتن مگر رالے گلے مدے دا کتاب د پار د نصیحت د ہاشا چی د اللہ نے یریگی دغور سوک چی د اللہ نے یریگی زرد چی نصیحت ب قبول کی وی سیذکر من یخشا زرد چی نصیحت ب تو علی سوک چی غی یریگی تنزیلا اے انزلناہ تنزیلا انزلناہ تنزیلا رالی گلے دے مندا پرا دے گلو سرا من مندا غزاد دا طرفنا خلق الارض آچکی دا کلی دزمکا والسماوات العلا او اسمان نوچت اچت دا علیا دا تانیس دا اعلاو والسماوات العلا او اسمان نوشت جت الرحمن على العرش استوى اغدير مهربان ذات فعرش بالي استوى كري الرحمن اغدير مهربان ذات شداغ مهرباني تمام مخلوقات طرف دنلا فعرش بانی استوا برابر شویلے فعرش برابر شویلے دارش علماء کرامو دکھری دی عرش پا لغت کسی توئی سریر الملک دا بادشاہ تحت توئی لغوی معنی دا عرش دارا سریر الملک او پا شرع کی عرش تتوئی سریر ذو قوائم لہو حملتم من الملائکہ علیہم السلام فوق السماوات مثل القبا پا شریعت کی دائی اوقت لے خاون لخفو لے دید پارا پور تک ان کی دین ملائکہ علیہم السلام نا داد او اسمانو نا دفع صدا سے لے مثل القبا لکا گمبت چی پیوشی ہاتک لی نگر دا عرش دا پارا دا کت دا پارا خید دا عرش دا پارم دی صحیحینو روایت تراغنی یو کس راغلیو دی یهودون نبی علیہ السلام تا اپا دی مخشاوالیو یو سفیر راغی دا اللہ حبیت و عیسیٰ مرگرو کی رچاو والم دا اللہ حبیت رویغا ایرو گفت ورطوئی داولی جلے تسفیر والم اولی دا اللہ حبیت وازت و بازار تیرے دم او دی والذی اصطفا موسیٰ علی البشر قسم ملی پا غزات چو غرکر موسیٰ علیہ السلام پتور بنی آدم فقلت یا خبیث علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاخذتنی غضب فلطمتو ما ورطویت خبیث قلی پا نبی علیہ السلام مغررنو یا سفیر نوال صحابیت اللہ حبیب لا تخیر بین الانبیاء بی دلیل بی حجتا دا انبیاء پا منس کی فضیلت میں بیان ہوئی بی خلق بی خودشی نظب اول انچ پا ہوش بشم جو گرم موسیٰ علیہ السلام آخر بی قائمت من قوائم العرش یو اخفا بید اخفود عرش ننیولی نما تپتا نیسے کرے زمانہ مخ کے پہوش ہو یا کوئی تور کے بے ہوش شیم اللہ بے ہوش نکو اگر عرش ملائکو پور تکے لکرست وراشی الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم سورہ مومن کی وراشی ادا تم ملائکو چی عرش پور تکے یا دیر غط ملائک نی ابو داؤد شریف کی راغنی اللہ حبیب فرمائی وی ما تا اجازت کرے شے چھ بیانو کم تا ستا دیو ملک دا ملائکو دا اللہ عز و جلنا من حملت العرش شے غی عرش پور تکرے انما بین اغزنی لاتقی دا غبنو نراوالی تردیو گی پوری مسیرت و سبع میں اتنا مسافت دو سو کالو دے اللہ حبیب فرمائی دم رغت و ملائک و عرش پور تکنے دے دو وگن راوالی تر دیوگی پوری سم رفا سے لڑا و سو کالا مسافت دے نا ایمان بالغیب خبری دی امام ابو داود رحم اللہ نے حدیث ذکر کرے رہے دارنگی داد آسمانونو دفا تا پشاند گمبت تے لکا ابو داود شریف کے راغنی یو زمیدار راغنی یاد اللہ رسول قحط دے باران نکی ہر سحلاک شل مند پارا دباران او دوبو طلبو کا او دا سے الفاظی اِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِكَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَنَسْتَشْفِعُ بِاللَّهِ تَعَالَى عَلَيْكَ وِمُنْغَ طَلَبْ دَشَفَاتُ فَتَابَنِ اللَّهِ تَا اَوْ طَلَبْ دَشَفَاتُ فَاللَّهَبَنِ فَتَا اللہ حبیب ریحہ کا تدریمہ تقول تعجب دینا تس خبری کے اور اللہ حبیب سبحان اللہ ہوئے اور بار بار سبحان اللہ سردی شد صحابہ و مخونو کم پدی خبر اثر رائے ورطوی تعجب لے اللہ ہم چاہتا شفارت کی سوک بوزی باندھا جی دا سی خبر ہوگا مستعف ذریع اللہ تا شفارت کی پیش کرو او اللہ العیاض باللہ تا تذکر مد اللہ حبیب ددی و جنا سبحان اللہ ہوئے یا رسول اللہ حبیب وے حکا تدریم اللہ ان اللہ تعالی فوق عرشی وعرشو فوق سماواتی لا کذا وقال بی اصحابی مثل القبا وی اللہ کمائی دی کو بشانی دا عرش دا پاسنے ورش دا اسمانو دا پاسنے او پاسمانو دا عرش دا سنے لکا گمبت چی پیوشی ہا تکنی پاغیبانی ہا تکنی دیو جنب بازی علماء دی طرف سلازی متکلمین چی انہو مستدیر من جمیع الجوانب دا بالکل گول دے دطول طرفننا محیط دے پا عالم دا ہر جہتنا دا ہر جہتنا دا ہر جہتنا دے دا احاطہ کرنا دا عرض بارکی مختلف احادیث را بعض اہل علم دا جمع کرینی چی دا عرض بارکی دا قرآن و سنت سمرا تعلیمات راغنی الرحمن علی العرش استوى رحمان فا عرش بانی استوى برابر شید کم آیلی قبشانی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض لدی اللہ پہ اختیار کی دی ہاو چی دی پاس مانونو کی وما فی الارض آغا چی دی پاس مکتے وما بینہما آغا چی دی پا مند دے دوارو کی وما تحت السراب آغا چی دی لاندے دلوندو خطونا سراب وندو خطو توئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مادے دے کی مانا کرے وما تحت السراب اے ما تحت الارض السابعا آغا چی لاندے دو غمز مکیلی نداغِ مالک و خالق اللہ رے اللہ فاغی پوئی و ان تجھر بالقول آوکت سردن والے کے پخبر و پوینا کے فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ بے شکر اللہ پوئی گی پاکت خبرو و اخفا آو پخوکت خبرو دسیرہ دا اخفا پومنس کی فرق دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوئی اثر ما اثر رہو ابن آدم فی نفسی پتھاگی توئی چی بنی آدم یو خبر پا دیزرکی پتھکڑینا دی بنی آدم تخبل معلوم دا خو پدرکی خبر پتھکڑینا او اخفا داغی لوئی جنا بنی آدم بانی خبلم پتھگا دی با یو کار کئی خلا دل اخفلم پتا نشتا شرط رستو بے پذر کی تیری اللہ اللہ رب العزت لا الہ الا ہو نشتا دے بند عبادت و بند گئی مستحق اللہ ہو مگر دغیو اللہ دے دغیو اللہ دے لہو اللطماء الحسنا تدی اللہ دا پارنو منہ دی خیستا خیستا تو دستی رو دا اخوا پو مانا پوشی سنگا ہاں او گروہ بھی سمائی تو جمارا جاؤ ہے صحیح ہے ہاں مائے پانے مانے آلے اس خیال دے بنے تو سب ہو رہی ہاں اللہ لا الہ الا ہوا اللہ رب العزت رشتر بند عبادت مستحق مگر دعی واللہ نے لہو الاسماء الحسنا ندی اللہ دفار نون دی خیستا خیستا وحل اتاک حدیث موسیٰ آیا راغل دیتا تخبرد موسیٰ علیہ السلام اذا رآ نارن کلے کی کتنے اور موسیٰ علیہ السلام لسکال دا مصر نجلاوطنو دا احمد حبیب نے تصویر کی کتاسو دا مکی مکرمین لسکال جلاوطن نتخل رور تو گورا اغم جلاوطنو دا فرعون دا ظلم نتخفی دلیو دا مصر نا مدین تا او دی لسو کالو کی دا مور سر اس قسم را بتنشتا اس کو خلق تو مختلف اسباب سر را بتی ساتھی پا دی لس کالو کی دا موسیٰ علیہ السلام دا خلی والدی سر اس را بتنوا دا غمین دا تم تسلی دا شی اس بیسد ظالمان دلا سے بچی در پدر نی دای مشابهت د موسی علیه السلام د مور سره ده. او کم مسلمانان نارینه چې ظالمانو د لاسه در په در وي دای مشابهت په دې در په در کې دوکې د موسی علیه السلام سره ده. لست علی پس غمر را روان دی رخل مور ملاقات بشیو اثر دی دشپی منزل کئی لارت غلط شوا ایز را نارا کلچی لی دلیو اور فقال لی اہلی نویلی اخفل بال بچتا ام کسو تاسو دے دے کی سار شئی ام کسو جمر او جمع مذکر دا او خطاب خودی دے کی بیدی ترے دا تعظیمن دے دا جمع تعظیمن و انبیاء علیہ السلام خلید تعظیم نڈکی یا مراعات تیل ممنا دا غیسر چکم اولادو بیدی توئی بال بچ توئی ام کسو تاسو دے دے کی سار شئی انی آنچتو نارن بیشک دچیم ما کتل دے اور لعلی آتی کم منہا کی دیشی چرات لکم تاسو تا منہا دے اورنا دے قبسن پیو شغلی دے اور قبست توید شہاب من نار پیو شغلی دے اور او قبض دی تو لرگے دلا تو کی نیولے او بل طرف بلیگی او دا سروت کی تنوائی دا سروت کی تنوائی دیو جنچی چاہ دا قبض مانا پا سروت کی سرکنی نو علماء تفسیرو لیکنی چلے سبشین دا مانا درست تنوائی قبض وی آغاز لمبی دور تا اے لرگے دی لاسو کی نیولے او بل طرف تا غبلی او اجدو علی النار حدا یا بو ممند دی اور سر سوک لار سمون کے ور موسیٰ علیہ السلام علی ملغیب نے او بی بی توئی تاسو دی دی اتار شے ما اور کتنے سال دی زم کے یو تو لمبا بلد اور رانم چه زان توت کئی لار ران خطا چه چلار تپو سکم فلما اتاها هر کل چراغلو دیتا نو دی آواز ورکڑ شئو یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام انی انا ربکا بیشک از جمزتا ربیم فخلان علیک او با صدا خل پی زار دی پنی مبارک او باتا انکا بیشکتا بلواد المقدس تو آم فمیدان پاک کلشن کی جنم تو آلے انکا بیشکتا بلواد المقدس فیو میدان پاک کلشن کی تو آم تو آلے اے الہ العالمین ورطوئی دا پیزار دے اوباسا دا پیزار دے اوباسا دباز علماء لکھری امام ترمذی رحم اللہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت سے نبی علیہ السلام فرمائے وی موسیٰ علیہ السلام سرج پکمر اللہ حبر کونے نکسا و سوفن دوائی سادر کتاو و جبت و سوفن او دارنگی آغا کوک دوائیو او فرطک دوائیو وکانت نعلاہو من جلہم حار المیتن او داغ پیزار دسرمنی دیو خرنو خرات مرمرداروی دادی سے مان ترمیزی ذکر کرے عودی کی اور آوی ضعیف نے یور آوی دے کی ضعیف سے عدی کلام دی حدیث کلا وکمت سوف او تو پئی و دوڑائی دوڑائی تو پئی والا علماء لکھی دا کم سبب چورتوئی پانی ہو باسا نیو دا حکم شو د پانو او د تیزار په ایستو زکدا د سرمنی دی او دا سی زناور نوی چی داغی زبان وشوی دا قول دا بازی صدف و نمن قول لے حضرت اکرما او کعب او امام قتادہ رحمه اللہ دا سویلی دی موجد آو حکم شو چت دا تیزار باسا لینا لبرکتا وادی المقدس چه دے حاصل کی برکت دے میدان پاک کری شوی آو دی دا قدمونا دے دے دا حار مسکی مسکی قدمونا دی خاورد دے وادی دا قول دالی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ دے یادرے موجدہ و حکم و سچ پیزارو با صدا جزی و توازو دفارا دا اللہ سر خبری لکسرنگ سلف و سری جلالا شر اللہ دکور تواف کین پیزار دخون و باسی اور دا اللہ مساجد و تخلق پیزار و باسی اغیت پیزار و باسی چه پیدل داختی دی مسجد او دی تواف او کعبی سرو سشی دی سر او لگی او ای عرف دی بادشاہان انوان دی سر ملاقات وقت خلق تیزار و باسی او بی انتہا توازو کئی بی انتہا توازو کئی بی او با صدا پیزار فلی انکا بالواد المقدس توا بے شکت پیودا سی میدانی شغفا کرشے شنو می توا دے نم دا غیس دے توا دے وان اخترتو کا فستمع لما یوحا وانا اخترتو کا او ذکیم غرکڑ میں تو فستمع لما یوحا وگونی سہ غفتا یوحا چی وحی کی دیشی تاتا تو وگونی سہ غفتا جتاتے وحی کی دیشی اگر وقت کے حضر سے توائی دل تراغے فستمع لما یوحا اگر خیستہ وقت کے خودل اللہ ددی مدح کرے سو کہ خیستہ وقت کی بھی کہنے دین تھا و قرآن تھا اللہ ددی خلق تعریف کرے وی الذین یستمعون القول زما بندگانا کسان دی چی غدنی سی قرآن تا خود غدنی ولی فیتبعون احسنا او روانی گی دغیر خیستا و خبر دلی قرآن پسی اولائک الذین هداهم اللہ و اولائک هم الالباب آیات دو سورہ زمر لے دا آیات دو سورہ زمر لے علماء لکلی دا وقت کے خودو آداب داری دا وقت کے خودو آداب داری من ادب الاستماع سکون الجوارح وغض البصر ولتغاب السمع وحضور العقل والعزم على العمل وذلك والاستماع كما يحبه الله تعالى هي وي ادب دغوب نيوسه اندامونو کي سکون وي اگر یہ غد نہیں ہو یا ہو اللہ سنو مانے کل سکے کل سکے جماعت تیزن سر لوگی کے پن سر لوگی کے نو دا آداب دا غد نہیں ہونا سنے پا جوارے ہو کی سکون بھائی سنی وقت سر دن پوٹی کری بازی سری غد متوجہ کرے عقل حاضر کرے او دا دا قصد جدا ساورن پلے با عمل کوم اگر دا رنبنی پورای دا علم دا وگنی ول زمان دا علماء وی وی دا علم مراتب دی اول العلم الاستماع ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر. د علم اول پوری صدا غدنی والخطا آداب سرا مدبر جیسا خوغ و گلیو کر لا رنبنی پوری جی اللہ تیر پیغمبران وارد جوڑی او ثم الفهم غدنیون پس فهم دیزان پوکو جیسا مثلا سنگر لدفهم نفس حفظ دی بسرایا دے کوت وقدیم نیولے وفوهم سیلا خبر رایا دکا دیا دولو نفس پیوس عملو کا او دا عمل خپل نفس اس سمن نشر دا خلق تور سوا نگر گر دی علم مراتب دی وقدیول سرد آدابنا زان پویول چیلا خبر سنگلا او بیا داغی یادول بیا عمل ثم النشر او بیا ددی نشر و اشاعت بیا ددی نشر و اشاعت فاستمع لما یوحا وگن شاہستا چی وحی کی دیشی تاتا اننی بیشک ادکیم انا اللہ ذالائن لا اله الا انا مشتد بند بند گئی او دے عبادت مستحق مگر زین فعبدنی لیواز نما عبادتو بندگیو کا واقم الصلاة لذکری او پابندیو کا پمزد ودی دے آداز زمانا لذکری مختلف مانا گانے علماء کری پابندیو کا پمزد ذکری دیر پارا چیزی مسکم آر آیات کی نگر پیو دور کاتو کی اللہ سمر یادی پرکو کی یادے پا قوم کی در آیات کو سجدہ کی در آیات کو پا تسبیح و تحمید در آیات کو پا ذکر و تلاوت پا دیر در آیات کو یا لی ذکری مانا دعوا لذکری اے لے اذکرک بالمدحی فی علیین لہا پابندیو کا پمز لذکری دید پارکز دیر آیات کم او دا ملائک روان دی ذکر دیو کم دا ملائک روان دی ذکر دیو کم مزبان پابندی کا ودوجی دی آداز زمان او باز علماء لکری دی شدین کیوئی لی ذکری نگور پہیر مستاقب شو حدیث دموتا نے مام مالک رحم اللہ چراغی سو کی دمجن و دپاتی سویا ہیر شو تی بنی آدم نے نفل یسن لہا ایرا ذکر رہا مزدیو کی لا چکلے رایات کی لکا اللہ عز و جل فرمائی اقین الصلاة لذکری پا قائم کا مزد وجد یاداز زمانہ دوجری آداز نمانا نگورا مزن ادپا تشویا دی حیر شو نددی کفار دارا شراپور تشویر آیات دی شنوی کا ان ساعت بیشک قیامت آتیت ان رات لن کے لے قیامت را روان لے ان ساعت بیشک قیامت آتیت ان رات لن کے لے حضرت علماء دا مسلم ذکر کرتے اکثر عوام وردان علماء سرنات تا پکار را کلے رسلین مز خضا شہر او غیر آیات دے او دا صاحب ترتیب دے دے با علب المسکی جا خضا رو گر گئی اغا خضا رو گر گئی اے مثال پتور تانو دے ساری مز خضا شہر تو ما سبقینا لکن جو ساری دا قضا رو کر دے کترالی جمع در نکی بھی نجمع لالش خطب آغا مسکے او کترال آغا یاد دے دا مزدیو کنو مزدیو نشو اما دقا مرنا که وقت دمر تنگ دے چی توسرے چی دا سبا غرا کردون نما سبقین را نقضا کی نبیابا اغا وقتی مخی تی پا قضا بانی وقتی و مخی کی پکذابانی ان الساعت بشک قیامت آتیت مرات لن کے دے اکادو خیہا نزدیون چپٹ کرے میں ویدا اکادو خیہا ان قریب ان کے دامے پٹکڑے دپٹول سمانا دا دے دے کے علماء کرام ذکر کری کہ اللہ دا قیامت وقت مبہم کرے او اس سو کے پر یہ خبر کرے لے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دا آیات یو مانا دا سندہ یو گرے یو مانا خدا اللہ دا قیامت دراتلو وقت پٹ سات لے وین قریبا شدید وقوع دا واقعی کی دو دا ذکر ان پٹ سات لے یو مانا رایا داوا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماول دا آیات مانا داوا اکادو اخفیہا من نفسی ان قریبم چه دام پت کرے میرے زہاننا اگر جنا اللہ نسوشے پتیگینا خدا دباب دمبالغین نے لکہ حدیث کے راغلی یو سرے دے خیرات کئی پدی خیلات ندا سے پتائی چھد دگس لحاس لم پتن لگی زہاننا خصوص سوشے پتولے نشو پخیلہ سے ورکائی ندا گسم تے خبر نے دا مبالغا وا لکه پختو کوم خلا ګل فلا او دا خبر مو تا ځان نه پټي خبر ځان نه خبره پټي دی نه خدا مبالغه ده په پټو لکه نزدیون چې پټ کړي نه وې د ځان نه اگر چې الله د شان او د ذات او علم نه څه شی پټي دی نه دا قیامت د سر په را روان دی لتجزا کل نفس دیر پارا چه بدلور کریشی هر یو نفستا بما تسعا پہا تسعا چه دیکم کوشش و محنت کئی ہر نفس سے سمر محنت کئی سمر سائی کئی سمر زان کرائی نو آغا عمر بدت ملاوشی چه بدلور کریشی هر یو نفستا ہاگا چه دیکم کوشش کئی فلا سدن کانہا نخام خابنی لکی تالر دری قیامت دمن لنا او ددید یا دولنا من ها غسوک لا یؤمن بها شغیمان نساتی فدی قیامت واتبا هواہو او غروان شوید دخل خواہش و طبیعت فتح نگر داغو نمنی او کتان دا او من لو تو یہ قیامت نشتا فتر دا ورن حلاکو تباوشی وما تلک بی امینک یا موسیٰ او صدی پدی خیلات تاکہ موسیٰ علیہ السلام قال ہی عصایا ویدازما امسادا اتوکو علیہا زتکیا لگم پدیوانی واہشو بہا لاغنمی پانرا سندم پدی پخفلو گلو ولی فیہا مآرب اخرا او مال پار پدی کی فیدی دی نوری نوری دی فیدی دی زما پدی کی ور الہ العالمین تپوسو کو جستا حیلات کی سے او موسیٰ علیہ السلام خبر دے روگ دکا دے روگ دکا یو اضافت دا امسے زانتو کو دویموی پدی تکیا وام پانی را سندم او نور دیر فیدی دی مال رفدی کی پدی تکیا وام امسا مانے سڑے تکیا ہو آو پدی بانے پخفلو گرو بانے پانے را سندم بعض علماء دا امسا فوائد ذکر کری دی لما آرب ولی ولی اتیا مارب اخرا مار پار پدی کی دیری فیدی دی و یو امسا سنتم دی پا یو سنتو کی دی فیدی لٹے کنا نو پشمیرو لو بستر شید وی کلتی یو کوی تلال یو رسی لندلا نگور امسا دیو دو گزو رسی کارم کئی یو فیدہ پتی دار رسی یو گوتا نرسی امسا ودیو دو گزو کارو کی او دارنگی دیم فیدہ دادا نور دے او دو پتی دو سنشتا امسا در سرد نکو پاگی نیلے جا گنتی کپڑا واسو نو سرخو گلی بچی کنن نور دا دار سترائی کارم کئی دارنگی دیم فیدہ دادا چتیری کی دمار لڑم نو قدید قتل کی اکام سادر سرنی سجی تو لرگے لٹے مار لڑم ببس چر پر دستر کو نغائب شوئے سلورم فائدہ دارا چکل ازی نو پدی ست بے راوا چے حدی پوری سرے سے زون کی بعض اوقاتو کی سفر والا پخپل کی زارن تنش ناغا پکرا زون دکھی یا نور شے پکی زون کرے دارنگی گڑی سرے نو در اندگانو شرمخان با پدید گڑو نشڑی دیو جن میمون ابن محرام رحمه اللہ وی امسا سنت دا انبیاء دا نخد مومن دا حوثن بسرے مولاوی پدی تشپک خیو نئی سنت دا انبیاء دے زینت دا صلحاء دے او دا دشمن مقابلہ کی اصل حدا دا یو مدد دے دا کمزور دا پارا غم دے دا منافقان دا پارا منافق دا نفاق خبر کئی سالات کی امسار ناوی جرتو می دوائی پی خبر پارا غم دے زیادت دے پتواعاتو کی دا پتواعاتو کی زیادت دے و یو باندے کی راغلے و حجاج ورتوئے من این اقبلتا یا آرابیو کم زین رالے باندے کی اغوید سہرانا وی دیلاتو کی سلاوی امسا وی پدی سکے وی جمعوز کو مخلے و درم سترہ جوڑا شو او دامید دشمن پارا ساتنی پدی زخفل زناور شرم او پدی کی پا مزل کی مضبوطی ور امسا جی نرسرائی پدی زور کے نو قدم بدی دنور و نو اگدی کامسا نی دا امسا پا زور نی نو قدم دی اگدی گی نا او پدی دنہر نٹوپ وام زمیدار مضبوطی امسا پا زری توپو نوائی کنو آسی دم نٹوپ نشو والے دا امسا پا زری توپ او پدی دو غرزی دو نبچ کینم او پدی سادر واسم ندگر مینمی بچ کئی او لرشی زمال نیجی کئی لرشی پروت تی ورنسن مسم ساور واسم زان لی را کادا دارنگی دا پتواعاتو کن گورا مدت و نصرت کئی نبی علیہ السلام پا زمانہ کی شکل تراویح بکی دین دمر اوگد موز بکولو اغی شی باز کسان وی حتی کننا ناعتمد علی العیسی من طول القیام دمر اوگد قیام بکی دو جی باز سپین یرو با پلاسو کی امسانی ولی وار چاورت ایسو اخبا متراوی ختم ہونے مگر تا فرموائی یرم یوں گا ملاجر بیر جبدی تراوی کئی پلس میں انتا کی دموز او دو تراوی ہونا زان خلاص ہے صحابی تو ایسو اخبا متراوی کوری وی بس سبا با راحتو تنیجیو موسر دو پیشمنی غم بچو موسر پیشمنی غم بچو دارنی اور سنت دیشی سلے سکی خطبہ وی اوام سے پلا سکی ہم سے پلا سکی ندا سنت طریقہ دارنگی دامسا فوائد داری حدیث کی راغنی ویلا ترفا سواکان اہلک خپل امسا دې د بال بچ نه پورته کوما همیشه د الله بارکی یروا. دارنګه حدیث د نسائی شریف کې راغلی د الله حبیب وی امسا هغه دی چې ژوند او چې بال بچ لري پته لګولی او ګوره دا د راژوند ده که موږ چا په وخت نه کړو که نه په دې به سزا ورکړو او که چا د قرآن تلاوت نه کړو په دې به سزا ورکړو په دې به سزا ورکړو. او علما لیکلي او فائده پکې دام دا دا خبردارې دی چې دوی کور نه روانې وي. بعضې علما ورته جاوې ما لک تمشي علی عصوا ولست بکبیر ولا مریض. دا امسا باندې ول روانې ته خو لا بوډا نه او نه بیمارې. قال انی اعلم انی مسافر وانها دار خلعت وان العصا من آلت السفر. فاذا می دیو جن لا سو کرا او سی جرا لا پتو لگی جو گره زدن صفات کی دو لگی مرا ولی روان دا دار د پری خودو نے او امسا آلت سفر دا. وی باری پشیر کرا آسا حملت العصا لدغف اوجب حملها علیا ولا انی تجنیت من کبر ولکننی الزمت نفسی حملها لأعلمها ان المقیم علی سفر. امسا میرا غصدا کمزوری او بوډا والی رابانی د دې راغستل لازم کړی نه وي لیکن ما په ځان لازم کا چې دې نفس ته ووایم چې ګورې مقیم سړی دنیا کې د سفر په حال کې دی او احس بها علی غنمی حشت ته وایي زموږ فقها یو زور دی یو احسو کې حشت دی اے احسو دی ته وایي لکه بوټی کې امسا واچول او دا سرا خوځې په دې بوټی خرابېږي نه څانګې ماتېږي نه او هغه رنځوره پاڼه چې راغورځېږي. دا زموږ فقهاو لیکلي درست دي که پردی بوټی همدې او داسې کې نو هغې له نقصان نه شو بس هغه سیوایي پاڼه چې را دغه شو انم خو د دې دی او دې دې پردو بوټو له جوړه که دا یو بیزا د کبر خرابې دوه کار ډېر را دا ساری چې جو پاتی د خلکو ټول بوټي پرې کړی نو پانی بیزې وګړي وخري او خشا کې نشي کړي په هغه خون خو وګړي چې پرز د قیامت سره دې یی بیزې د وجه نه اور کوي او د ګړو د وجه نه اور کوي اوس مالې ساتل نو د بل فصل په تباہ کوي. څومره دا افسوس خبره ده چې ته د خپلو غوانو او میخو د ګډو بیزو د وجې نه به سبا د جهنم اور کوي پردي فصلونه پرې خوری. قال رب العالمین ورته فرمایلی وو القها یا موسی ارتاو کدې لره اے موسی علیه السلام. په دې کې نورې فائدې دي چې هم درته څرګندې کړم. فالقاها نورتاو کړې وه فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى نَاسَا فِي أَغَمَّارُ چِمَنْدِ وَالِي حَيَّةٌ يَوِي او کلت فعبان مبین وی او تدبیق در تتیعو. قال رب العالمین فرمائی دیو خوزها راوائی لا روی نسا وَلَا تَخَفْ او جَرِيْغَ مَا سنعیدها سیرتها الاولا. زرد شواپس بکودا وشکن رنبنیتا. اے اللہ عجیب کتاب دے وی بعض ملحدینو کے اعتراض کولو یرا ویدا فالقا فیدا ہی حیتن تزا کل تامساو غرنے و جرتمار دو کی ویدا بجرتمار دو کرو ویدا مسان مار نو جور شوئے نداغم الہدینو دے اعتراض دفعو کا وی بے رونی سا داوچ لرگے بیا رونی سا دامار بیا رونی سا او یری گما ستا پلاسو کی بیا بتیم سا جوڑشی تا ټول دنیا د دین عاجز ده چې د لرګي هم ساده وګرځي او وینې مار جوړ شي او هغه مار رونی ساو بیا دې لرګي جوړ شي. دا د موسی کلیم الله د اسلام معجزه وا. وزمم راجوخ کا یدکا دا لاس فلی لا خلاسی لا جناحی کا الا جناحی کا وزمم یدکا الا جناحی راپی وزکا دا خلاسی دیخل ترختا او دیخل ترختا اے دا خلاس پری گریوان کی ورکا تخرج بیدعا روب جی تک سکین دنور پشان جدی گی پرکیبا من غیر سوین بغیر دس بیمارینا آیت نخرا دا موجز دا بلا جناح ستوئی و وزمم یدک الى جناحت جناح اصل کی دی عزد مٹی توئی فجئے کی یدا کا الى جناحک یعنی تحت جناحک الى فمانا دا تحت اے الى جناحک الى جیبک تحت عزدک تحت عزدک یعنی لا خیلات دا دیمت دلان لکا روب زی تکسوین لنوری اکدیل پارچو خجتاتا من آیاتنا الكبرى زمد موجزات دلائل ننوینوی اذهب الى فرعون لاش فرعون تا انہو طغا بیشکا غطر کششلے. قال موسیٰ علیہ السلام فرمائلی رب شرح لی اے رب ازما فران زمال رسودری سین زما رب شرح لی سودری اے زما ربا فران زمال سین زما یولوی زمواری دی اوالتا نسیرلا تکلاو کی ویسر لی امری اوسان کی مال رکار زما ویسر لی امری اوسان کی مال رکار زما داکار لالا سان کی وحلل عقدتا من لسانی او پران لی غتد جب زما وحلل پران لی عقدتا من لسانی غتد جب زما اے دجب غتد سوا طلف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی وی موسیٰ علیہ السلام دے فرعون پا جو لئی کیو ما شمو نو فرعون فلتمہو لطمتن و اخذ بلحیتی ہی فنطفہا فقال فرعون لآسیا هذا عدوی فہات الزباحی. موسیٰ علیہ السلام ما شم دے اور فرعون نے ما شم والی کیو سفیر رہے اجیری نے رونی ہو اور فرعون گرا ہوا فجل تخبر ہوا ہے سنن زمانی مسلمانان تا حیا و شرم پکار رہے دا فرعون گرا ہوا دا یو فطرتی سو دا یو فطرتی شے دیو جنہ دا مکی پا مشرکانو کی یوم گرا خرے رہے نگا دا مکی مشرکانو کی یوم گرا نگا خرے رہے جو جن اللہ حبیب وی طول زمانہ کی بی گیری تری نو کتری صرف یہ ادوس پایان دائی دے گرفتاریں دے پار راغلی بریتو نے فریخی و گیری خرے لے ادا حدیث سندن ثابت تھے لکسنگ اللہ مالبانی رحمہ اللہ ویلی پھر اللہ حبیب ورکی ویلکما من امرکما بہذا و حالات تباشن دا چند دکتا پولا ورد فرعون گیروا دا فرعون لکرست و ذکر کو تاریخا خبر آگا تاریخی خبر آگا وی فرعون دی حامان تنی جو بس دیکھتی انگیرے شوئے اللہ موسیٰ علیہ السلام پا حق دے و نور دے خبر او منو زد ناد بنکو خراب وزیر وی دیر خطرناک وی دیر خطرناک ان دوی ورطوی جیرا دا تسکی او ته دې بوډا شې وې زب دې زر ځوان کم نو تو رنگ ولا جوړ کړو ګری دی ولا ور د دې کتابونو لیکلي چې اول تو رنگ تاریخ خبره ده دا دې ته چا ور کړو سراغ ور کړو نویرا ولا غضب کون کی د خدای او ته ماره ګری نه نشي دا خدای ما دشمن نه راشی بھی جو سرے معصوم دے دے دو سیزنوں پر منز کے فرق نشی کھولے ناغی او دول لوخی رال فیو کی سروت کا کیخوا او پبل کی ملغلر را جبیل اسلام نے موسیٰ علیہ السلام لا سواغستو او اغی پا سروت کا پھر سروت کی اوچت تک اخلی بانے کیخوا نو جب مبارک لگا اس وزے گا تاغید و جن دد لکنتو وحل الفران زی عقدتم من لسانی اغا غتاو لکنت دی جب زمانا زمان دی جب دا لکنت مری کی ادی کن سلف اختلاف دین خبر یاد لرائی چرا سوال اوکو نو آیا دا بالکلی لرائی شوا کنه لری شوا خوص اثرات فاتی ہو ذکر اس تو ای قد اوتی تا سؤلک یا موسیٰ کاری در لکن تا تا چی سو گفتن دا در لدر کرے شو قد اوتی تا سؤلک یا موسیٰ بعضی وی بالکل لری شوال او دلیل پہ سو قد اوتی تا سؤلک یا موسیٰ تا تستا غسوالون درک ریشن اب آج وئی شدا بالکلیل ریشنو لکا فرعون وئی ولا اکادو یبین ولا اکادو یبین نزدے ندے چیدیو آزہ بیانو کی دیو جنہی موسیٰ علیہ السلام دا سی نیری ویری کی وحل الکل لسانی دا تول جب مپران دی بلکی وی وحل الحقدتا من لسانی لسشے بازی وی فاتیو سشے فاتیو تدا دا صلف دو قولو لائی سو کوئی بالکلی زائل شرم اور فرعون کی وئی کہ ولا اکاد یبین دا زد دو وجہ نہ ہوئی اور سو کوئی نما مولی سرات فاتیو کلاو کی غوطا دا جب زما یفقہ قولی کہ پوہ شدری پوین آزما وجعل لی اگر زیما دا پارا وزیرا اندادی من اہلی دا اہل زمانا حارون اخی حارون علیہ السلام تے زما رور دے اشدد بھی عزری مضبوط کی پدبان عزری امام مجاہد دا عزری مانا کئی زہری شاہ زما زما شاہ پدیور مضبوط کی او عزری مانا دام و قوت مضبوط کی پد قوت زما او مضبوط کی پد عزری شاہ زما و اشرک ہو فی عمری او شریکو گردے دے پا دے کارد دینو نبوت زماتی کینو سب دے حق کثیرا دے پارا چپاکی بیان کتا لڑے رڑے را و نذکورا کثیرا او یاد کتا دیر 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 دیات کو امام مجاہد دایات تفسیر کیوئی و یو بندہ دا اکثر ذاکرین و نمشی جوڑے دے الذاکرین اللہ کثیرا کردے کہ اللہ رایات کی تو ولانا پا ناستا و پکروتا انکا کنت بنا بصیرا یقیناً تے تو مہلی دن کے قال رب العالمین فرمائی و قدوتی تا بے شک در پریشنتا تا سؤلکا اے مسئولکا اغا سؤال کری شیشی زنستا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَى او بیشک احسان و انعام کرو ما پتا مرتن اخرى ذل بل بلدر من پتاوان انعام احسان کرو اذ اوحینا الی امکا فلچمی وحی کرو الی امکا استامور تا ما یوحا اغشی وحی کری شویو الہام نور تکڑو ملک نور ترادی ملیو اکلائی موسیٰ علیہ السلام تپیدا کیو مور دی اریدا کہ فرعون دی کچر تپتون لگی انقضی فیہی دا چوا چوا دی بچی در فتابوتی فصندوق کی فقضی فیہی فیلیم دور غرز و دا پا دریاب کی فلیلقہ لیمو خوب غرز و دلر دریاب بساہل پتناری یا حضور او بنی تی دلر عدو اللی دشمنان زما وعدو اللہ او دشمنان دد نمور دغشان کریو او بچے پسندت کی اچھولیو بچے پسندت کی اچھولیو لد فران محل دریاب بغارو دا صندوق نیغ داغ محل تلارو لدا صندوق د فرعون بی بی آسی رضی اللہ عنہ داغی اغوین زونیو اوور سے راو اللہ والقیتو علیہ کا محبتا منی او ما اچولیو پتا کی محبت زمون طرفنا اید اللہ ورسر مینہ ونسی چاب ورسو قتل داغی بم ورسر مینہ پیدا شوا تو حضرت آسی چی صندوق سر لرکو حضرت موسیٰ علیہ السلام پکی پروت تمور نزیات محبت پزو کراغے ولی تسنا علا اینی او دید پار چستا پر ولی شکلیشی علا اینی زما دستر گنروانی زما پا حفاظت زما پا محبت و ارادی اید تمشی اختک ایک معشوم منگے سن فرعون ذبح میں او تدبیر ذبح کول کر دی کہ تقدیر غالب شو لچکل فرعون تھی سلو کے جرب بس وزنی ہے نا لیدا سے سب زنانا راو لیدا معشوم بہوگی کہ فی ورچی نموسا علیہ السلام تا زنانا راو استیشی او دیوی زنان پیم نروزل دیوی زنان پیم روزل نا اید تمشی اختک کلچ تن وستاخور فتقولو ناغی فرمائیو حلا دلکم آیا خبردار نگرکم تاسوتا علا من پاغشا یکفلو چی پرورش بوگی ندر ناغمور پسلارا او مور دی موسیٰ علیہ السلام چرالا نو موسیٰ علیہ السلام جڑلو دی فرعون جو لے کیو کلارولوے چی مور لے ورکو نو مور بوی کیو لگی دونو جڑائے بستا او چی پیو تے واچولو نو پیو آغستن فر جانا کلا امکا نو واپس کرے نیو تیلا امکا والدی ساتا کے تقرع نوہا دیل پارا کی یخشی تر گلائی ولا تحزن او دا غم جناو خفنشی وقتلت نفسا او تا قتل کرے ہو یو نفس ری فرونیانو یو قدی پسکوالے وغمر شیو فنجیناک من الغمی نو نجات نیر کرو تا تزی غم و مصیبتنا و فتننا کا فتونا امتحانات میں روستی و فتا فتونا دیر امتحانات و فتننا کا فتونا او امتحانات میں روستی و فتا دیر امتحانات او دیت حدیث الفتون وی امام نسائی کسو تفید کی کری اید حضرت موسیٰ علیہ السلام دا پیدائش نمخی امتحانات کی داغد و وجہ پیدائش تا امتحانات دی قدم په قدم امتحانات کی تر مرگ پوری ازمائشو نه دی. حدیث الفتون اگد حدیث وفتنا کفتونا او امتحانات می روستیو پتا فتونا دیر امتحانات می پتا سو روستیو یو امتحان تو لازمور پخیر کمی تفران ما شمان قتلون بے دریاب کیو غرزولی او بیا می تمنا کی د نورو د پیرو دو نام گر د خپل مور د سینینا ابیا امتحان را کی فرعون دی د گیری نو نیو دا مختلف امتحانات او بیا یی قبطی قتل کو د خار نه پیرو هوتی د خار نه پیرو باندې هوتی فلبت سنینا نو وقت تیر کرو سکلونا فی اہل مدینہ و مدین والو کی ثم جیتا لا قدریا موسیٰ او بیا رات للکڑی تا لا قدر فاغنی تھی چھے الہ العالمین مقرر کے وستاد پیغمبر اید درکون نفارا یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام اے پا آغا تقدیر او پا آغا نیتی رالی کم نیتا چی الہ العالمین تاز فار مکرر کروا وستناتو کل نفسی او غرکن می دخل زام نفارا زخل وحی و رسالت او پیغام رسول نفارا اذهب انت و اخوکا لارشا توا خوکا استارور بے آیاتی زما پری موجزاتو ولا تنیاتی ذکری سستی مکوئی کمزوری مکوئی فی ذکری ویادات زما کی فی ذکری فی امر رسالہ سستی مکوئی ویادات زما کی اذهب لارشا انتا توا خوکا استارور دی آیاتی زما پایا سنو ولا تنیا فی ذکری کمزوری و سستی مکوئی پیادا زما کی اذهب لارشا دوار الى فرعون تا انہو تغا بیشک اغسر کششوے لے حدیث گراغی و ہر پیغمبر گڑی دیجی سرونی صحابہ اور پھر قربان تھا سن سرولی یا امام سرولی ایو دا گڑی پا حیواناتو کی کمزور حیوان دے او دار وانے دے کئی تبی دا پسل نرارے دا با مندہ کئی نو جذباتی سڑے آغا گڑی کی سنبھالو لے دکا گڑا روانے دیر کئی کہ گزار و لکیز ورکے نمڑکی او کنور کے تا بطول رس کڑے انبیاء علیہ السلام با گڑی کے اللہ سرو لے دائیو تربیت چرا خلق با بغاوت کئی روانے با کئی خصاص سینہ بلو ہو جائی حضرت علماء یہ واقعہ ذکر کرے وی موسیٰ علیہ السلام تی گڑی سرو لے ند لہو من الغنم جدیون دا بیزی یو بچی تی منڈکا فاتبعہو اکثر النہار واتعبہو تو لرز ور پس منڈ والے خیس تڑکو موسیٰ علیہ السلام نچے روی نیو ناغد بیزی بچے زان سر راجخ وقال لہو اتعبتنی و اتعبت نفسکا زان دن ستڑکو و زن ستڑک اور دو غصہ نشو انبیاء تا اللہ سینہ لیئی پڑے شراب امت رانے کے نو تنگ ذرو والا غبت تار میں بیان کرے ما خان بے خیری تری نبا امت یا نبا دعوت سی دا انبیاء لو یسینن دلوی حلم خاون ری فقولا لہو قولا لینن نوائے ادوال دتوینا نرما فقولا لہو قولا لینا او فرمائے دوال دے فرعون تا قولا لینا وینا نرما اے نرم خبر ورتا کوئی نرم خبر کی سختی کو تینی گر نرم خبرہ دے ہدایت ذریعے جوری سخت خبرہ خود خلو دے فساد سبب جوری گی گر دے فرعون غنتی اولوی ظالم او دے موسیٰ او دے حارون علیہ السلام غنتی دے شخصیت سوئی وی نرم خبر ولکوئی نرم خبر کوئی او سخت خبر مکوئی دیو جن دعوت کی نرم خبر او دیو کی گر اللہ شان تور اللہ لفتوا چی دا فرعون ازلی بدنسی بلے او دیو ایمان نرالی او بیام موسیٰ علیہ السلام تسوئی او دکی گئی ماں موسیٰ علیہ السلام تسوئی حضرت اسلام تو ایدی سر نرم خبر کوئی فقولا له قولا لینا نو فرمائی دوارد تغینا نرم لعله یتذکر کی دیشی دے نصیت قبول کی او یخشا یاد اللہ نو یریگی قالا وجد دوارو ربنا ایزمون ربا اننا خافو بشکم وچو یریگو ان یفرط علینا دا چی تلوار بو کی دے پمونگا زمون خبر بے لاوری دنی او دے با تلوارو کی زمون پتزارا کولو کی او ان یتغام یا دا چی دے با ترکشو کی قال رب العالمین فرمائلی لا تخافا یری گیما اننی معکما بے شک زستا سد دوار سرین زما خصوصی مدد تاسو سرین اسمع اورم و ارا اوینم فاتیاہو ندوار ورط لارشی فقولا ندوار ورطو فرمائی انا رسولا ربکا مندوار پیغمبرانیو دربتا دوارستا درب در طرفنا پیغمبران اللہ را لی گلیو فارسل مانا بنی اسرائیل را پریگ زمیسر بنی اسرائیل فلا تعذبهم او دیت سزام ورکوا قد جئنا کبی آیت ورمخت گمو جلی دلتا بی آیت یو مفرد ذکر کو تو یسل کی ارادہ و دی اقامت البرحان ناغف یو دو دوارو حاسنی دا انا قد جئناک بی آیت من ربک بی شکا رات للکلی ممتاتا بی آیت من ربک فموجزی سرستا دربد طرفنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مجد آیتن مراد غدوار موجزی یرید العصا والید دا آیتن دوار موجزی مراد بی والسلام علا من اتبع الہدا سلامت یاد پدارینو کی دا عذابنا سلام پا مانا دا سلامت یاد والسلام افدارین من العذاب علا من اتبع الهدى دعا چار پار سلامتی آدھا دارینو کی دعذابنا شیع غروان شد دے ہدایت پسی آغا دے ہدایت پسی روان لے انا بیشک منجیو قد وحی لینا بیشک وحی کرش دا منتا ان العذاب کی بیشک عذاب علامن باغچارے کر ربا چل اللہ انبیاء تے دروغ و نسبت کرے و تولا او دیمان او دن او ریدنے لے قال فرعون ویلو فمن ربکم آیا موسیٰ سوک جربتا سد دوارے موسیٰ علیہ السلام قال موسیٰ علیہ السلام فرمائلی ربنا الذی رب زمونگا عذاب تے اعطا کل شئن شور کرے دے ہر یوشیتا خلقہو سورت داو ہر یوشیتے داو سورت ورکنے دے شکل ورکنے دے ہر مخلوق کی پیو ہے اتو صورت سر خاص کرے وے اباد علماء دیلے کوئی خلقہو نمراد زوجہو لے ورکڑے دے ہر یوشی تا بی بی داو ہر یوشی کے نرو مادڑا ہر یو شیتے داو بی بی ورکڑے سم مہدا آو بے ورکلار سمکڑے داوی دا نکاہ دا پارا دارنگی ہر یو چیتے سورت ورکھنے سم حدا او بیاد خوراک او سکاکو دو سیدو لارے ورکھولی ہدایت ورکھنے ہدایت ورکھنے قال فرعون ویلیو فما بال القرون الاولا سدحال دتیر رمبنو فما بال القرون الاولى سدحال ضرور بنو کیس حال لے نرس موسیٰ علیہ السلام دا خود غیب سر تعلق لری قال علمها عند ربی فی کتاب ویلم دا غیر ما درب سر فی کتاب فلوح محفوظ کی لا یضل ربی ولا ینسا لا يدل ربي خطا کی گی نہ رب زما ولا ينسى نتی نہیری گی ورد فرعون مقصد و چی موسیٰ علیہ السلام پنور و خبرو کی واقعی کی او مقصد تفاقی کی توجہ من کنا عوضے بعضی سڑے پکار رجی دین خدمت کرے ناغن جلا کار نالی رست و مفکنو تی رسو لما و سر دشمنی شو ندا آغد و کتاب دائی جراش و لما دیوبن بدنام کا ناغین مخی بدنام کا دا سور پسی نور بدنام کا صحابو پسی لکلو کا او سکار جنیشتن و پیغمبرانو پسی لکلو کا دا دا مقصد حیات میں اللہ علیہ کانا خوب قبر کی دے مخینو تقوش نکی گی دا مخینو مسلمانان علماء و خطا سر احسان دے تائی پزری در تا دن رو رسے دو دائی پزری در تا ایمان و اسلام رو رسے دو ند شکر پزے پنا شکری جسے شو تیو جنہو خبر یاد لرہ یاد بھنگ چے سو کم زان نمخ کی دے علماء و پتے لگیا دی فوہ شوی جدا دیدی نا دے او دے دا مقصد حیات سبت ور خطا شر ہے دا دین کار نکی زان نمخی خلقو پسی دا توجہ زورا شو آزان نمخی دا او سرنیمی کم دا سی ور پسی درجہ پا درجہ دا 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 بی جی نئی پوڑی دا زان نمخی و دماؤ پسی سپکے دا سی ور پسی دا نو ایمہ ور باؤ پسی سپکے دا سی ور پسی دا نو صحابو پسیس پکے او بیانا شرورو درجہ پا درجہ ورخی جا دا فرعون دا مقصد نفتا کول کختل او دا اللہ پیغمبر پا معمول پا مختصر جواب دا ای خبر تسنت کا اللذی حقا اللہ جعل لکم الارض مہدن گرزولی دتا سد پارزمک فرش وصلک لکم فیہا او جوڑی کری دی گرزولی دی تاثل پدی کے سبر اللہ آرے وانزل من السمائے ما ان او راورولی دی دبر نوب فا اخرجنا بہی نروباسو منگ دیو گوپ زری ازواجن جوڑے جوڑے من نبات شتا دبوٹو مختلفنا من نبات شتا دبوتو مختلفنا کلو خرائی ورعو نامکم او سروی پدی کخل زناور ان فی ذلک بشک پدی کی لآیاتن خامخا نشانات و دلائل لأولنها دپار دخاوندان داپننو نحا عقول توی ددی واحد رازی نحیتن لأولنها دپار دخاوندان داپننو منها خلقناکم ددی زمکن متاسو پیدا کری ای وفيها نعيدكم فديك بتاسو واپسكو ومنها نخرجكم تارة أخرى او دين روبات تاسو فجل بالسرا الله حديث في جنازة كيو نو قبر كنت شعر مرلحت كيدو يومت خاري راوستاو داسی قبر سے ورتاو کا منها خلقناکم او دے او بل موٹے ورتاو کوئی فی و فیہا نعیدکم او درین ورتاو کو و منها نخرجکم تارتا نخراب تارے برد تپار خلق لون دی خارو نفیدائی سورج فضب بیا خارو رشی او بیا بدی دی خارو نا اللہ دی دوبارہ پیدا کئی و تم کدا سے تو کئی اللہ دا حدیث دا تابدار ہے جو وجنہ مستحب دی تسنت مفرے خوباز علاقوں کی دا رواج دے چھے دا قبر دا فارلو کی دمائی دی دا رواج دے دا طریقہ دا اسلام مرا او دا یورتم دے بدعات دے وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا ابھی دیکھ وہ منہا خلقنا کم دینا میں پیدا کری یعنی آدم علیہ السلام اللہ رخاور میں پیدا کرے ہو اب آر علماء لکھری او حدیث سے و امام مولود الا وقد زرنا لے من تراب حفرتی یو معشوم ندے مگر نتلے شیرے دا خاور دا قبر دا دن پا دے نتخوانے اے دا کمی نتخوانے نتخوانے جو معشوم جوڑی نا دا قبر نا خار را والی او پا دے نتخوانے سکی فاغی و جوڑائی نو ہر انسان پا پیدائش کی دا خار اثرات کی اقوال خراسانی وئی دا قول ابن مسعود رضی اللہ عنہ تم منصوب لے اور دیدے کی امام ابو نعیم ددا حدیث مرفوع انم ذکر کرے اور اطوال خراسانی رحم اللہ وی کلچ نطفق رحم کی ورغرزول شی ناغ ملک لار شی چی کمپ دے رحم بانی مقرر لے نراوالی خاور راغ زین چی کم دے کی ودے دفن کی نو پدی نطفہ بانی او دوڑائی نو دا پی دا شید دی نطفی او دی خارنا ذکوئی منها خلقناکم دا دیز مکنمی فیدا کریئی دا دیز مکنمی تاسو فیدا کریئی وفیہا نعیدکم آو پدی کب مواپس کو دا مرگ نفس ومنها نخرجکم او د دین ممرو باتو د پارت دوباره جندی کولو دی صاحب کارت النخرا فضل مل سراب ولقد ارینا هو آیاتنا بیشت خود جو منگا غت آیاتنا دلائل منگا کلها طول فکر زبن وغد دروغ نسبت کرو آبا او د دی دمانلو نے انکار کرو قال فرعون ویلی وجئتنا آیاتا راتن کرنی مونتا لتخرجنا من ارضنا دید پار چوشڑی موند دید مکی زمونا بے سحر کیا موسا فجا دستا سر موسا علیہ السلام دا گورا توجہ دا خلق بدلے کہ دے گورا دی ملک نا مچڑی دا بنگی جی دا دون درنا اخلی دا درنا اخلی فَلَنَاتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ خَامَخَا رَاتْلِلْ بَوْكُمُنْ تَعْتَ فَجَادُ سَرَمِسْنِي فَمِسَنَّدِي فَجَنَّ مُكَرَرْكَ بَيْنَنَا فَمَنْزُ مُنْكِ وَبَيْنَكَ وَمَنْ سَاكِ مَوْعِدًا وَعَدَا مَوْعِد مَجْدَرِ مِيمِنِي او دیدے کہ جس میں زمان و مکان مانے ندرستی مقرر کا پمنزم و ساکی موعدا وعدا لا نخلفوہو مخالفت منکو مند دیوادی نحن منگا ولا انت مکانا سوا او نتو مکانا سوا یوزے برابر اے ہموار غنتز مکام قال موعدکم یوم الزینا موعد فدی آیات کی اس میں زمان لے قال موعدکم اے زمان وعدکم فرمائے یوم موسیٰ علیہ السلام موعدکم زمان دو عدیس تاسو یوم الزینا اغاز دا اخترنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ویداد اشوری رضوا او دا دزید اختر رضوا وعن یحشر الناس زحا او دا چراج مکریشی خلق پا وحد ساختی ایدا بدا اختر رضوی او دا تاخو وقت بی فتولا فرعونو نا او دیدلو فرعون فجمع که دو او راج مکری اخفل مکر و فریب ثم اتا او بیارا غلیو ثم اتا بیارا غلیو قال لهم موسیٰ فرمائی جو دیتا موسیٰ علیہ السلام ویلکم ویلکم حلاک و تباشی لا تفتروا علی اللہ کذبا مجو روی فاللابان درو فیسحتکم بعذاب ورنہ ہلاک بکی تاسو عذاب سرا وقد خواب او بے شک تاوانی دے من افترا ہر وسوک شپال لے درو جو کری فتنازعو امرهم اے تشاورو امرهم مشورہ کرو دی امرهم پکار خل کی بینهم پخل من کی فخل من کی مشورہ کرو فتنازعو امرهم اتشاورو دی مشوری کون کو نمرات سہر دی فتنازعو امرهم بینهم مشورہ کرو دی جادو گو دکار خل پخل من کی وَأَثَرُوا النَّجْوَى أَوْ قُتِلَ وَجَرْدَا دَيْفَتَ جَرْدَ كَلِوَا جادوگر ویرا موسیٰ علیہ السلام کا جادوی پیش کو نمونگا پی غالب شو او قدار اللہ دا طرف نئی نجاب دے غالب کی نبیاب دا خبر منو دے پپتا ویلیوا چکچری دے پمو غالب شو نمون بدد خبر منو ابادی وی پتا جرگے کریوا موسیٰ علیہ السلام نے لیلکم لا تفتر وللہ قریبا ریلی ماہارا بی قول شاہر یردا خود جادوگر خبر نہ را دے کی سو کر واثر نجوا او پتا کریوا دے جرگا وَأَثَرُوا النَّجْوَى وَجَرْدِي فَتَكْلِوَا قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ قَالُوا وَلُودِي إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يَكِنًا دَا دُوَالَ خَمُخَ جَادُ گردی وردہ لغت دے دباز عرب ندینے کی آخرت داغی پا لغت راغ لے رہے آغان و ساہران دوڑا مرفوع ذکر کری بعد ایک رد دینے کی دائے ان حاضرنی لساہرانی داپ کی لغت مشہور ہے اور ان حاضرنی لساہران داد باز عرب و قرطو یقیناً دا دعا خام و خاجہ دو گرنی یریدان اراده لری ان یخرجاکم دا چو شریدا دوار تاسو من ارضکم دزمکستاسونا بسحرهما پجادود دیدوارو ویدهب عبوزی دا دوارا بطریقتکم المسلا آغا مذهب ستاسو چی آغا غورده آغا لار ستاسو چی غورده بطریقت نمراد دی مذهب دی رومانی دکا مانا کری بی مذهبکم الذي هو افضل المذاهب مذهب در لحتمی چی آپ طولو کی غورده او دا المسلا تانیس دا امثل لے مانے داوا بطریقتکم المسلا اے بدینکم العدل ساسو اغدین چلے انصاف دے اغدر تا ختمی او دا اے پدے تا بلدن راولی فاجمعو کیدکم اجماع وی احکام تا او عظم علی الشیطا فاجمعوا امركم مضبوط کئی کیدکم خل مکرو پرے ثم اتو صفا او بیا راشی سفنا ثم اتو صفا بیا راشی سفنا طول پہ اتفاق بائی راشی صفا مانا و جمیعا وقد افلح اليوم او بشك كامياب جنندس من استعلا ارغسو كي غالب شو ند اختر فرز لا مقابل جولة واو دساق وقتو قالو دي جادو گروهلو يا موسى موسى عليه السلام اما انتو القيام يا خطو یا خطو غرز و اخفل امسا و اما ان نکونا یا شب مونا اول من القا اول داغ چانک امسا غرزی اور عدبیو کو علماء لکی تعدبو ما موسیٰ علیہ السلام فکان ذالک سبب ایمانهم عدبی دا موسیٰ علیہ السلام سر اختیار کو نداد دید ایمان سبب شو ادب دی ایمان سبب جوری او بی ادبی داد کفر سبب جوری بعضی بی ادب خلق ہوئی بجی پا خبرہ تایی جبا کی دا ادب خبرنی نو بی ادب دین ندری کی یا محروم کی ادب داد مون دینی و حسانا ادب یو کو ندا سبب دی ایمان شو قال موسی علیہ السلام فرمایلو بل القو بلک تاسو غرزوی دا خلیم تاگانی و رسیو غرزوی فیدا حبالهم ناسا فی رسی داغوی و عصیهم ممتاگانی داغوی یخیلو الیه فخیال کرا وسته شویری موسیٰ علیہ السلام تا من سحرهم دوجد جادد دینا انہا تسعا شدادن مندی وحی ورعنیام دا سحرنا آغا متاثر کی یعنی آغای بانی اثر شو انہا تسعا شدادن مندی وحی فاوجس فی نفسی خیفتا موسیٰ پتا ساتلے و پختل ملکی یر موسیٰ علیہ السلام اے دا جادو نا نے یریدو ملکی یر و پخل کو یریدو چی پا جادو دو کنشی او دا دین نواو نری او گرہ طبعاً یر دا پا انبیاء علیہ السلام راجی ہم سے جو غرزو لہو مار سے جور شو متبعی یر پراغ لیوا او داغینِ مندوالی وا داغینِ مندوالی وا مندے کے والی وا فاوجس فی نفسی پتا ساتلی و پزرخن کی خیفتم موسیٰ یرم موسیٰ علیہ السلام ویاری دو چرا خلق پجادو دو کنشی قلنا مونگ فرمائلی اولا تخفیری گما انکا انتا الاعلا یقینا انتا الاعلا اچت شان والے انکا انتا الاعلا تو اچت شان والے تغالبی کو دنیا کے او تو پدرجات اولا کی پجنت کی انکا انتا الاعلا فی الدنیا والآخرہ دنیا کی مغالبی او اخیرت کی بم پلود درجو کی اگر دلی امت تمر الوشان مقیل رسیر شد اللہ وی وانتم الاعلونا دلی امت تو اتاسو چکشان والی او دل تخل کلیم اللہ تو انکا انتا الاعلا وَعَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ ارْتَاوْ كَاغَ كِتَا فَدِي خِلَاسِ كَمَامْ سَانَا تَلْقَفْ مَا سُنَعُو لوار بطیر کیا چلی دوکنی انما سنعو بیشتا چی دوکنی بیدی کے دو ساہرن داخو مکرو فرید جادو گردے ولا یفرح ساہرو کامیابی کی نجادو گر حیثو عطا کمزے کی چراشی دا حق او دا موجزی او دا پیغمبر مقابل کی فولقی السحرت سجدا غردود شیو دا جادوگر سجدکون کی قالو دیویلیو آمنا برب حارون و موسیٰ ایمان مروڑ پرب دا حارون و موسیٰ علیہ السلام قال فرعون ویلو طول خلق راجمو دید بغاوت پیرشو آمنتم لہو وی تزدیکو پتاسن موسیٰ علیہ السلام او ایمان مرابد دید دعوت وزینا قبل ان آذن لکم مخشد دین چمال اجازت ملکن تاسو تا انہو لکبیرکم اللہ پیشتنا موسیٰ علیہ السلام خامخام شرستاسو آنے علمکم السحر کہ تعلیم در کرے تاسو تد جادو دا خستاسو مشرد او دا جادو در تدیخونے ورد خلق توجہ بدلکا فَلَأُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ خَامَخَا پْرِبَكَمْ ستاسو لَا سُنَا وَأَرْجُلَكُمْ اَوْخِفِ ستاسو پْرِبَكَمْ ستاسو لَا سُنَا وَسْتاسو خِفِ مِنْ خِلَافٍ عَدَلْ بَدَلْ عَدَلْ بَدَلْ دِي پْرِكَمْ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوِ النَّهْلِ او خامخا فسلیبکم تاسو فی جزوع النحل فاغتنو دک جروکی ولتعلمنا او خامخا فوبشی تاسو ایونا اشدو چکم یوپ منکی اشدو عذابا لیر تخذف عذاب کی و ابقا او میشا و باقی دے وریو پلو ایدا مو مشر دے توجوی دو قوم بدل تاوبل پل سخت حکم یوکو چھ بچہ ایمان روڑے نو لا سخت بیتی پرے کو مو قتلوں میں چھ دا مسلمانان دیمان نو آفشی قالو ویلو دلی لک سات مسلمانانو لن نو فرکا ارگز نو غرکو تالرے فراؤنا علاما جا انا من البینات فآغا چراغلی جمون تدختاراو دلائلنا او تلے وجنم مولات مپریکوم خیم مپریکوم نمون تانغورکو پسرگندو دلائلو چمون تراغلی او داغذات مقابلتی دنغورکو فتورنا چمون یہ پیدا کریو فقد ما انتقاب فی صلت واغتی تی فی صلتی سچی چیلات دی ازاد انما تخذی بیشک فی صلکیت آده الحیات الدنیا فدی جند دنیا کی اے دل تا دنیا کی حکومت دے پلاسو کے اقتدار لے نطف ان بیشک فی صلکیت انما تخذی فی صلکیت اوستا فی صلکیت آده الحیات الدنیا پدی جوند دنیا کی پدی جوند دنیا کی علماء لکھلی دی وید فران بیوی و تپوس کلو جی من غلبا فکر ورطا دا خویمان والا سو غالب شو ورطا ویلی چل جی موسیٰ و حارون علیہ السلام ناغین بی ایمان اظہارو کو نفران تا خبر رہا ہے جی دکو انہر خلقو خبر اور کے لئے خزن بی ایمان اغیم یا من تو دی رب موسیٰ و حارون نفران ویدار سے یو غٹا غٹا ہو گو رہی تحت سزادانے ورکو ناغی برو کتلو دعائی رسرا روان رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین ویمونتا دخل رب مقابلتی نشو غرکولی زتی سفی سلک اکوا ساقی سلا دی دنیا پزن کی چلی زتی سی فقل ما انتقال مانا فحکم ما انتحاکم اے من القطع والصل زت لات پری کے پری کوا کپسولی کے منو پسولی مکا ساقی سلک پدی زند دنیا کی چلی inna amanna bi rabbina yaqinan munga iman rode de farab munga li yaghfira lana khataayana dilpara ke bahano ke munga de mund gunahunu avashir kra lama ki de munga paviu wa ma akrahtana ali min atir aw hawa ke zoor kare de ta munga pavi de jaduna اے من دلیل پار ایمان روڑے کہ اللہ زمان کفر و گناہوں نے معاف کی آو پا دیم و خیرت کی روننی کی من دلیل پار ایمان نہیں روڑے کہ من بفانی جنبان و سفید اخلو زمان کلاس و کٹکول و خوف کول و اس پر وانشتا زکا من دنیا پار ایمان روڑے نہیں دنیا کے بھی لا تو سڑے پہ تکلیف ہوئی دیکھتے سڑے پہ تکلیف ہوئی منہ خدا خیرت ارادہ لرو وما اکرہتنا علیہ من السحر آغا چتا زور کرد داغی فمند جادونا ایک زور دید موسیٰ علیہ السلام مقابلی تروستی ہوں آو مجھے گورا دم لرے لرے خارن راجمکو زور جنابانیوں کو اباد علماء لکلی فرعون یو تلویخ معجومان لبنی سرالو فضور نیولی او جادی ورط خیلو او امام ابو عبیدوی مجرد امر دبادشاہ یو شخص لدا اکراہ لی ان مجرد امر سلطان شخصا اکراہ مجرد امر دبادشاہ یو شخص لدا اکراہ لی ذکر یو ما کرختنا علیہ من السیر آغا چی تازور کردے پنگ پاگی دی جادونا واللہ خیر و ابقا اللہ ورد و میشد انہو بیشک چاندارے دا قول چارے لبادی مفترین و ایقیل ہوا من قول استہارا لما آمد دا قول دا جادو گرو دی ایمان روڑو نفس یا بازی میں لیدہ اتدا دا کلام دا من اللہ عز و جل انہو بی شک چاندار میات ربہو مجرمن حرہ چاچرات لکل خل ربتا مجرمن پدا سے حال کچھ مجرم دے یعنی کافر دے جرم نمراد دے چھ کفر و شرک دے فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَا بے شک داغد پارد جہنم میں لا يموت فیہا ولا یحیا نب مرکی کی پدی کی آو نب جون سجونوی ومن یاتی ہی مومنن حرق چاچرات لکر اللہ تپدا سے حال کی چھ مومنو قد عملت صالحات آو بے شک عملن اکری دنی فَوْلَائِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ دَغَ خَلَقْ دِلَ دَرَجِ اُچَتِ اُچَتِ وِي درجات العلاس دی جنات و عدن جنتنا دامش کی ریری تجری من تحت حل انہار شروان بی بہی ولان دینا غن نهرنا خالدین فیہا ہمیشہ بی پجے کے وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى او دا بدل را چال تزکّى چی اغد شرک نپاک شویده تزکّى اے چی اغد پاک شویده دا شرکنا سوریاتی نوائی نبیان او دستنا برابر کنی